Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mali ye sekoni donko jamana ye cinema jamana fanado lawale malika jaw kumbe kono kosebe nyogonye baw keneka inafo fespako wa mali jabolo uluni jonjon kumena uni tokoduma fana kumbe segin kana okunye folo ye ambeklimina inafo kobi mali jaw ulukoni tega sanga basoro jamana koka wa ubeta nyogon danke rola kuma chama utenani jonjon ye mali jabo siniyasigi jumembe ala medomina inafo kobi jabola korole uye siniyasigi ale ni tien minto ambolo koro lutaka bolo be chokoti anga jamana kono yala uto botolendo wa anga bi grand dialogue bi na sinsin o de kan o de ato an tem mi sugandi o betali ge min kan jabo anga jamana kono na na sini yesigi jumembe ula wala saka barinke anye wele bla fuseni mai tamani ale centre national de cinematographie du mali o nyamoye ibismila anga kineka kafara aleka yoro jakiti ale acteuri ale jabolaye yoro ifana ki bismillah anga keneka
ajaranye merci beaucoup
wala saka barumbe sankorata jeune jara ale fana be ambulo koro ale fana ga baranye shinendo chapo mananko ale mako actrice fi bismillah netoko mariam kulibali anga barobe damine 600
le grand dialogue
alors fuseni maiga eka yeta ijumende amedomne ko bi mali jabokula
Mali Djabo be ka évolué. Et ka introduction na 600 ya ira ka foko. Malheureusement ameta nyoyola mais Mali te ka prota. L'information n'est pas très exacte parce que ni a djate mené. Malgré que fon fa be ka fo nga djakola. Mali en jeune dobe privé do e flou mundo ke. Mené sans sur la scène internationale.
Inafo.
Le dernier réfugié documentaire de Yemin Lana Samasikoufé. A filmé Périminta, Dien qu'on avait Péritambo. Sur tous les plus grands festivals. Awasokoba, Aye Diadobo, Nave Fama Kometraji. Salon, Clapivoala, Noé. Festivalier, eu moi festivalier, mais mes jeunes talents valorisés, Mali au Grand Prix. En Loré, en Consanina, Fatou Siseka, documentaire, hommage d'une père à son fils, à son père, hommage d'une fille à son père, où est Mali représenté Cannes. Moïse Togo, où est Diabola, jeune doyé, où est Piri Tchamant, Afené, festival Tchamana. Ni au Moro, ni au Biwa, for Mali, Tounounenou. Mali, cinéastes ou les jeunes surtout font un travail extraordinaire. Mais communication ne marque à quand. Donc nous mourons une engagé ou à fort en tournant nous. C'est vrai que Fespaco qui est le plus grand rendez-vous en Afrafina. Mali, Famana, Kata. Mais festival Tola, vraiment, il faut dire que Alhamdoulaye. Donc Dobe Kake, mais mourons fait cinéma d'atout la touramna. Ce n'est pas le cas. Parce que il y a des, le Mali est présent sur les festivals. Et il y a des initiatives localement, ni en environnement tabi. Il va aller télé au camp. De plus en plus, il y a des productions maliennes ou des séries. Parce que Filmou, ni à Bédjaté, ni des festivals fabriques, on a un secteur Bekassa. Mais quand on va sur les réseaux sociaux, il va donc il y a un dynamisme, il y a un talent et il y a une volonté affichée des jeunes. De pouvoir faire de belles choses. Donc, exemple, Tchaman Tchaman Barebe, Min Maïra Kafoko, Galea Tchamanbe, Min Maïra
Kafoko.
Voilà, mais ko, malgré tout ce qu'on dit, on a Alhamdoulaye fort quoi.
Yoro jakete ibe wele ko bintu yoro i donen do no togo nyi ko sebe ibe e directeur ka kuma sonji la.
Tout d'abord, Maria Mbefouli dit Studio Tamani, la meba bela jelema. Malikono ani Malikoka. Bamono koko jonu kunandi ba fo sababu nyuma. Ni barobisigi barof lamɛbagaw de bɛ fo a ye kuma min fɔ bamananw ko tiɲɛ tɛ mɔgɔ kelen ta ni ne detient le monopole de la vérité tubabu côté mali cinéma an be se k'a fɔ jigiya b'a la espoir b'a la parce que a y'a fɔ cogo min jeune talent dɔw bɛ ka wuli duguma u b'u k'u sen da korobali un senda nona hali no ka soro jaw ke chugo te kelenye ble ina fo kunu mo kumba aye chugo me anu ba don chugo mi parce que cinéma fene beka évoluer kata ala dinya dungudu fen kro beka do akono donc barabe kanga ke nga kunu ngo an ku niveau mina ani bi am niveau mina kelente
a évoluer a walima e kunu nga savie
par contre ne ba fo de ngo ambolo jigina. Malgré que jeune talent me ka baraké, mais Mali cinéma me ka commencé ka valeur perdue, parce que a donné valeur mi ne bolo au valeur talablé.
Alors Jean Djara, et chifiné et baraké konana na ika yeta ejume ko valeur donc mala folo ko lu perdera et dona la vie ika yeta ejume.
Bon, ne koni, je suis d'accord avec ce que Foussine a dit, parce que je pense que un problème est genre cinéma est pour moi, donc Jérôme nous met cinéma minke qui va dans les qui vont dans les festivals et tout ça. Population t'es au don quoi. Alors qu'il représente vraiment le Mali à l'extérieur. Il a parlé de Jérôme. Jérôme Tara Oscar là par exemple. L'Oscar c'est le summum de la représentation. Jérôme Tarin. Moïse Togo il rafle tout aussi avec son film. Et je pense que c'est juste un genre de film. Moi, on m'a dit film Sougoudo ou Dela, ni genoux peut-être Beka Odeke, ni les gens n'arrivent pas à rentrer dedans. Et puis, série de Kadagne qu'on s'est bien en Mali là. Série de la Mourobaro qui est comédien, ou était comédien, ou bien réalisateur, ou était réalisateur. Et généralement, ni long métrage qui est là, ni qui va à la salle de cinéma, na, sur un long terme, tu vas voir que public, ça va être difficile que public qui suit. Ou qu'on est négatif, Nathalie.
Alors, Fouseni, Maïga, comment qu'on a nana, ou qu'on va sur le Djamoumbeka, public malien était au don. Et comment Djamoumbeka, c'est pas fait pour qu'il y ait un glan malien et qu'il consomme un glan à quoi qu'on m'a dit.
Bon, ni cinéma, ta, cinéma et école codée. Cinéma, c'est. Avec fort film d'Obeke exclusivement pour les festivals. Arakuma Bodeka. Effectivement, ni festival ou l'adjé, nous sommes présents. Ni télévision, ta, parce que cinéma d'Obeke pour les salles, d'Obeke pour les festivals, d'Obeke pour la télévision et d'Obeke pour le digital. Donc effectivement, festival où là on est présent. Mais télévision on a ni à dire terminé. Mali on vous basez bi moune kanga foro Mali cinéma te ka avancé. Parce que na nyete malien film ou na chaîne internationale ou quoi. Il veut Sénégalais ou ni tout ka film ou canal kanga, il va y A plus kanga, il va y chaîne woro kanga. C'est ça le baromètre en fait. Donc ni anti avec un moro kono effectivement qu'on n'existe pas. Effectivement on n'existe pas quand on prend la présence sur les chaînes. Il y aura un moment d'offre qui est logique. Mali cinéma niveau baissé là. C'est-à-dire, follow là. Mali cinéma me donne une identité dorée. C'était notre identité filmique. Et quand tu as mené Souleymane Gafilm, Cheikh Oumar, nous, nous filmons, nous avons fait ça. Il va donc que Mali film là. Mais à baissé là, pourquoi? Follow là, budget me ou le boulot Gafilm. Aujourd'hui, les jeunes qui font n'ont pas de budget. Guichet classique de financement au premier cinéma là, OIF mala, francophonie mala, TV5 mala, coopération au premier film financier, l'État aussi accompagnait. Ni film ban chaman chamanta, l'État mettait beaucoup d'argent, mais bi malheureusement, État te cassé le secteur financier. Guichet classique min me cinéma financier ni au lieu toro di Souleymane Cissé ni Cheikh Oumar Mbah au guichet où t'es existé blé Mali genou t'es cassé à bénéficier au financement là. Mais il y a un autre aspect qui est très important, la qualité d'un film c'est aussi la formation. Souleymane Amira Morom Mfo qui ont fait les beaux jours du cinéma malien ont bénéficié d'une formation professionnelle très pointue. Oui, Kalanke Rusula, oui, Kalanke Francis, ils ont fait des écoles de cinéma. Malheureusement, jeune génération minbe au loup ma opportunité au besoin. Même ce qui kana ka fort déjà minimé bon festival ou là souvent festival n'arrête. Moi je fais des films, moi je suis à mon 17e film, mais ma delka film que l'aime la rata festival là
on a
mais ou un choix de moi j'ai dit je fais des films personnellement, j'ai fait des films ou RTM m'a diffusé moi c'est un peu ça ma logique, chaîne publique privée va diffuser, moi c'est les télévisions que je visais, tu comprends. Donc benika domaine Nedo. D'autres films ont été pour les télévisions, d'autres ont été pour les festivals, d'autres ont été pour les salles. Malheureusement, Mali, là, il y a des films ont été pour les salles, on ne peut pas rentabiliser. Le digital, quand même, il faut le reconnaître, il y a des gens. En tout cas, nous avons mis des gens digital là, et je parle en tant que directeur du CNCM. Dans ce cas, secteur structuré, qu'à professionnaliser. Potentialité min BNB Mali là, quand on prend le secteur digital, dans cela qu'à marché structuré. Vraiment, je pense que qu'à me reformer, qu'à moyen donner d'ouma, qu'à corps de métier du cinéma valoriser, ani état qu'à adjoro là, je pense que amsaka alhamdoulillah il faut. Bi c'est un peu difficile, mais il y a une dynamique au niveau du CNCM, amika min lancer, nala en demain, je pense qu'à mena dans boko là. Très prochainement.
Yoro et Jackie, il y a comment qu'on en a naïko ko et diaw folo la ma tablo dok mbé ala kunu ko oyela manabi mune nanani oyela mai era ka yitala et wari ko de yake wa wali ma evolu mo ko nyele la de wa mune yake
madam ama bladro évolution minan kono ningo évolution minan kunu ngo anga cinéma choroba tumbi kuma anjoni andambeuka anga korolon surtout je veux dire mais maintenant si ça génération actuelle vision wara ben on a minte oui parce que baby flika daiga tiende ka ama arama debi koko ke iboro ro min kana nyino ko folo ma fo forcement que akake ba foko choroba uta mais tariku ben on fait en culture la histoire ouber madam États-Unis se kuchi. Mais ni bolo funu na bi sega tigi era de ma parce que angana bo dunu ngoro kata an kono barafo mali cinéma problème alate nyemogote mali artistu ni munu bi cinéma ko kuno ulu era dama ododo parce que simplement antignoron fait un ben interdi c'est le seul problème on a les plus grands réalisateurs du monde nta fo afrique de avec amun trophienie solo Cheikh Omar Cissokho les Salif Traoré les Boakar Sidibé j'en passe aller Fousseni c'est des jeunes c'est-à-dire mrodo ou c'est que djin kabako beki cinéma ou am c'est que moyen sur ama moyen sur chogodi histoire ou ben on fait un misali ara dronier bagarjani blissika histoire ta qui ba ke filmi il c'est que kabako muna chokoroba nunu ni anga generation ti faranyuanga ka fin do ke mimi mali kuna wolo min kafsa na mbé parce que faut encore dondo donc ko ingela roti yo ray ko bebe ka ke itake chugo de la kasoro fin min kafsa ni anye we fasoi we jamana we andambé we na ka philosophie ne ma do arla do rekama we ka ne ka société éduquée na dou tabulu hal ni djien évoluera dambe do ban on fait net a fait luka tunu tabia do ban on fait o te dine ko yo o te chia ko o te fouyi an évoluera chugo chugo angana nga bazi perdu parce que nanyan dambe perdu droit anga fem beb amba évoluer kata ro mi on va droit au mur
kame kata an shin kokola jeune dara e yaklina e muyoka e fe yoro e kuma mi fo nyina le kelin korolun ko an ga jabo domen ko no kara sababu e ka dobo an ga jabo ere kalite lawa.
Bon, je ne suis pas totalement d'accord parce que an ye jeune mu nu fo c'est ça ou le fana be ga doke min ken e bon nte se ka kuma folo ta ukan akame jusqu'à quel degré nto folo ndo mais ne be niveau minas ne comédienne de je suis pas dans la production je suis pas dans la réalisation donc to fin nous chidon mais je sais que problème kon war ko problème kon beino parce que généralement n'antara plateau kan wo folo de foigné war ko problème de bana ante se ki sarana Imaya donc moi il aurait été découragé et je pense qu'au fond on avait joué film qualité quand
faut barakala ra motivé
voilà au moins ni tarabarakero la ibaro kibe segini fin de bisaka dimaya baloni femi voilà et ensuite je pense que à mes histoires mon nous raconter là je rejoins yoro au fond il y a un problème parce que en voulant faire comme les autres peut-être quand même quand tromper au yoro de là si on prend nos histoires bébé tout le monde peut raconter de la beauté en fait j'ai déjà parlé avec un ami sur ça moi tu peux prendre les histoires de chez nous même si c'est tragique tu peux trouver du beau à l'intérieur donc il va faire moro matinto mais si on veut faire forcément comme l'extérieur ama est perdu parce que c'est pas la même olubeka vide quoi on met que oluta tare kamba nyokonke et c'est pas du tout la même chose sur ce point je peux rejoindre yo.
Alors Fouseni Maiga et fait muneke lendo ka anga cinéma yere ka a fanga dogoya doni diɲɛ seleke naani kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛ dafɛ jamanaw ta ye cogo min na c'est vrai contenuw tɛ kelen ye hali ni an yɛrɛ ka filimu u bɛ bila diɲɛ seleke naani telesobaw kan mɛ a fanga ka dɔgɔ mun de la anw ka mɔgɔw tɛ taa ye an ka contenu de man ɲi wa an tɛ se tubabukan de la wa can an b'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ fɔ k'an tɛ tubabukan mɛ mun de bɛ k'a to anw yɛrɛ kɔni ta tɛ yɛlɛ i n'a fɔ tɔw ta
bon tɔw ta bɛ ye parce que hakilina dɔw de tala baara dɔw de kɛra n'i y'a ye bi o bɛ ye sinɔn jamana fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ bi en tout cas afrique ni si tun tɛ mali ɲɛ sinema la sénégal côte d'ivoire burkina ninnu bɛɛ nan'u ka sinema sosu ta mali de la o dogolen tɛ mɔgɔ si la mɛ munnaw b'a ɲɛ bi parce que u ka gouvɛrnɛman ye initiatifuw ta il faut pas se le cacher bi dans ces pays il y a ce qu'on appelle des fonds d'appui à l'industrie cinématographique olu fonds de bɛ ka bi secteur boosté initiativeu ta la dans le cadre de des réformes ye réformeu ta minnu b'a to par exemple au sénégal je prends un exemple société orange ni fɛn minnu bɛ ye u ka pourcentage dɔw bɛ diyagoya ils doivent prendre pour financer l'industrie du cinéma ça c'est des initiatives mais en termes de formation ils ont créé des écoles ils ont envoyé des gens en formation en Russie, en France. Mais ce ne sont pas des écoles spécialisées, il faut le dire. Donc, initiative, il n'y a pas de problème. Et puis, attention, dans ces pays, nous avons des chaînes de télévision qui achètent. Chaînes de télévision, moi, je ne produis pas. Mais ici, chaînes de télévision, je ne produis pas. La seule chaîne qui aurait pu acheter beaucoup de contenu, c'est l'ORTM. L'ORTM, il y aurait tant produisant. Il faut le dire, c'est une réalité. Donc, ni à mes cinémas bétaniens, initiative d'Orebeta en termes de volonté politique, en termes de financement du secteur, en termes de formation, en termes de structuration, mais aussi en termes d'organisation interne. Parce que, Diamana Toula, il faut que professionnels ou fanés de coups frangons, car initiative d'Orebeta, ni État qui a bougé, ou de l'initiative d'Orebeta qui a bougé. Donc, malheureusement, ni nous quoi, ni nous barat. La bonne nouvelle que je peux donner, c'est que nous barat à CNCM, il y a à peu près 2 mois et 18 jours. Mais barat à Domna, mission mine confiée là, à Fola, quand on dit, il y aura un photo à Mali, histoire, on va valoriser. Effectivement, potentialité au Bambolo, on a histoire là, car cinéma, donc moi, mon rôle aujourd'hui au niveau du CNCM, c'est de valoriser notre histoire, faire revivre notre passé pour guider notre présent et orienter notre futur. Parce que mon rôle au cinéma, c'est pour divertissement. Mais à Kabounobeye, Diamana Toulabi, c'est des véritables pourvoyeurs d'emploi. Il y a Nigeria Tabi, plus d'1 million de personnes au lieu de Balobe cinéma là. Cinéma chiffre d'affaires Nigeria, 350 milliards par an. C'est plus de 2500 films. Aujourd'hui, Niamey, Sénégal, Sénégal. C'est à travers les films. Donc, cinéma, non seulement, après ça va oublier qu'à Moreau, préparé psychologiquement, ce qu'on appelle la conscientisation de l'imaginaire collectif. Après ça, que sectorien, mais voir là, dans Diamana, mais après ça, aussi, instrument politique. Et je pense que BCNCM a un projet de lancer récemment. Kokounou, avec 3 films documentaires sur l'indépendance. Un Mali, indépendance, Niafo, Moro, Nianani, Filmoula. Ces films ont été bien accueillis. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens qu'à Mali cinéma a bougé. En tout cas, gouvernement niveau là, Warte, il faut le dire en toute humilité. Mais un Aklina Douta, liberté d'Obeka Dama, Minmato, ni gouvernement Idiorofa. Et nous, on est en train, en tout cas, structure étatique, CNCM, Aminan Idiorofa, ni professionnel ou fenou Diorofa, ni Bey Diorofa, Ratia l'a fait, le secteur va bouger. Initiative Tiamantala, mais Albi, il faut que Moro Rabé, il faut que les gens voient dans la même direction. Je pense qu'on pourra faire de belles choses.
Berata Kuntlena, Kelen Fe, Yoro Jakiti. Et Ambaye, Baren Konanana, Auda Serama, Ko Formation Kobe Ala. Est-ce que Ambe Jamuni, Bololo Sanfe, Ambe Chatrimuni, Bololo Sanfe, Amseka Fo, Ko Bibina, Ulu Contenu, Bara Lagoshite, Moro Lagoshite, Ulu Contenu, Beke Sababie, Kabado, Anga Janununa. Jen Seleke Nani Konani, Bololo Ere Sanfe. Be yala be kakani jabo barenya.
Oh, madam, I datun toro de la sisan. Niko kebaga chara abeke ko wara fene. parce que bɛɛ b'a fɛ ka don film ko la, bɛɛ b'a fɛ ka kɛ artiste ye. Jamana in fɛnɛ an ka seko ni dɔnko bɛ o lahalaya kɔnɔ. Ne n tɛ k'an yɛrɛ sen bɔ a la dɛ, ne yɛrɛ personnellement, c'est-à-dire n b'a fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn, anw ka génération, anw wolola tɛnɛ, an b'a fɛ ka kɛ fɛn ye tarata, bon araba t'an sɔrɔ yen. Parce que anw tile bɛnna bɔlɔlɔ tile ma, réseaux sociaux bɛ yen, n'i ye fɛnnin fitinin kɛ mɔgɔw b'a f'i ye star ye. Mais ala ka hinɛ balamusa ninnu na, n'an y'u sɔrɔ faso kanu dɔrɔn na an sɔɔni na, jamana in bɛ yɔrɔ min peut-être k'a kun ti kɛ ten. Olu ye baara in kanu u dusukun de la ka k'a fɛ ka don a kɔnɔ. Bon anw ka milliyɛn in, mɔgɔ dɔw bɛna a kɔnɔ ten dɔrɔn ko n yɛrɛ de b'a fɛ ka bɔ tele la ten. Wa réalisateur dɔw fana bɛ sɔn o ma, u bɛ mɔgɔ dɔw ta k'u don film na ten. Ne b'a dɔn ne ka film na Jeanne ne bɛ se ka ne ka baara kɛ. Mais munna ne tɛ taa Jeanne nɔfɛ a ka ne ka baara kɛ, baara min bɛ se ka hali faso kunna wolo. Mais n bɛ mɔgɔ dɔ ye kɛrɛfɛ ten dɔrɔn n b'o don a la ten. A bɛ taa kɛ ten ye. O de la i b'a ye a bɛ fɔ ni lagosi bɛ kɛ ko anti tubabukan mɛn autre chose. Sinon ala ye talan min di Mali ma, a ma di diɲɛ dugukolo maa si ma. Artiste, c'est-à-dire ala diɲɛ don o don talan dɔw de bɛ bɔ Mali la.
Est-ce que film yɛrɛ qualité kan ka sinsin kan kan wa? Parce que an b'a ye an bɛ Sénégali yɛrɛ fɔ, olu ka film caman bɛ bɔ u ka kan na. Est-ce que mɔgɔ kan ka producteur walima diɲɛ seleke naani mɔgɔ minnu bɛ an ka ja ta, est-ce que u kan ka sinsin kan in kan kosɛbɛ? Fɔlɔfɔlɔ film caman fana bɛ yen o bɛ an ka todunkanw de la. Yala k'a fɔ facteur min ye kan ye ko o bɛ kɛ sababu ye k'an labin, yala o ka kan?
Bon ne kɔni bolo kanko tɛ. Kanko tɛ. N bɛ ka kuma min f'i ye, kuma in bɛ o de kan. A bi a ko kɛbagaw de bolo. Le rendement du film. Ne tɛ fɛn dɔn cinéma na, mais chef bi a bɛ se k'a f'i ye. I bɛ se ka histoire ɲɛnama sɛbɛ. I bɛ financement ba sɔrɔ. I ka équipe technique ka ɲi. I bɛ film kɛ son, lumière, découpage technique a bɛɛ ka ɲi. Mais le rendement de ton acteur tue ton film. Mɔgɔw bɛ ɲini o yɔrɔ de kɔ. Jeanne y'a yɔrɔ fɔ. Wariko problème, wariko problème. Projɛw kan bi anw bɛ ka sakrifisi kɛ filimuw na, an bɛ bɔ mɔgɔw bolo ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'an bolo, mɛ ala ka sutura b'an kan. An yɛrɛ bɛ taa jouer mɔgɔ dɔw ka filimu na, u b'a fɔ an y'an ka kɛ ala kosɔn. Hali an bɛ fini min don, an yɛrɛ de bɛ na n'an ka garde-robe ye, an de bɛ fini ta an ka so ka na n'a ye k'a don filimu na. An b'a kɛ mun kosɔn? Kanu de b'an bila k'a kɛ, et puis an b'a fɛ jamana in ka sankɔrɔta. Mɛ mɔgɔ kelen ko tɛ, n'an bɛɛ de sɔnna baara in bɛ se ka kɛ. A ka fɔ ɲɛmɔgɔw fana ye u k'a kɛ ala kama, u k'u miiri u ka seko ni dɔnko ta ba la, parce que jamana in bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ, walahi ni seko ni dɔnko tara ba la, ni artistiw dɛmɛna u dɛmɛ cogo la, walahi an bɛ dingɛ min kɔnɔ anw tɛ bin a kɔnɔ, parce que anw de bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye a bɛ faamuya. Munna jamana wɛrɛw b'u servi hali anw ka histoire la? Ɲinɛ ni jakuma Tom et Jerry. An bɛɛ mamuso ye nin ziiri fɔ an y'an fitini ma. Mɛ a bɛ Amerikanw bolo bi Tom et Jerry, u bɛ dessin animé kɛ k'u denw éduquer à bas âge. An bɛ zɔrɔbɔtɔ dɔn na an fɛ yan. Donc a tɛ se ka kɛ fɔ an ka k'an yɛrɛ de ye kuwa.
Jeanne Jara, kan ka kɛ an yɛrɛ ye. Jabɔ in baara kɔnɔna na bɛɛ n'a ka kan, i n'a fɔ n ye ɲininkali kɛ cogo min na yɔrɔ Jakite la, yala bɛɛ n'a ka kan, aw ye sifin y'a kɔnɔ, ani mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn ye an ka faamuya la, bɛɛ bɛ se ka baara in kɛ? Talan in bɛ bɛɛ la?
Non, talan in tɛ bɛɛ la. Talan tɛ bɛɛ la parce que bon anw kɔni y'a formation kɛ, mais dɔw fana bɛ hali n'u ma taa ekɔli la u bɛ se ka kɛ cinéma bɔla ye. C'est comme dɔw ma taa ekɔli la mais u bɛ se ka kɛ réalisateur parce qu'ils apprennent sur le tas. Mais il arrive que aw bɛ kɛ projet kelen kan, i ni dɔw kan ka tourner ɲɔgɔn fɛ, aw bɛ se ka toute la journée passer o la. Parce qu'à triste qu'à ce qu'à quoi c'est pas et tu peux pas mettre la faute sur cette personne réalisateur de Nodo mais moi m'y a casté au de Nodo. Moi j'ai une expérience comme ça. Bon, état triste qu'à tourner, mais un collègue donna qu'à mettre à tourner. Ils ont commencé à midi 15h, où sera la phrase qu'il est. Parce que phrase de non seulement c'est en français, tu es qu'à fois tu es qu'à faux cagna, mais tu es réalisateur émotion minko, tu es qu'à ce émotion est dit réalisateur, mais réalisateur beka insister. Donc on est là depuis casting kéoro de là quoi, casting ou tiké cagna déjà ni casting ou kéra fana. Généralement, bon, vous êtes bien européen, non acteur ou bien à jouer, n'y fait ou t'y auront rencontré. Tu dois jouer une meilleure amie avec quelqu'un. I t'a tigi don, on m'a déli ka baro foyi kɛ. Mais lundi, il faut qu'on a et puis jouer les meilleurs amis. Acteur dɔw bɛ se ka kɛ, mais ne kɔni tɛ se ka kɛ. Parce que ça a besoin de boulot. Donc, o ɲɔgɔnna caman, caman, caman ba bɛ yen. Ni scénario fana dira acteur ma kuma dɔ la, kuma dɔ la, o b'a sɔrɔ scénario ma ban fɔlɔ. Mais o b'a moitié di ma k'i k'o ta. I bɛ ka scénario ta, i b'a dɔn e ka compréhension ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn, o réalisateur ka compréhension tɛ kelen ye. Travail de table tɛ kɛ, an k'an sigi. fenga nye fwanyi, ame emosyo mi fe obeka nye fwanyi, otike kwa, oshitike. E na obe plato fanaka, nye mi fwa war kore do, paske plus les jours passent, plus war debe do flim na, mwo, ibe mwo balo de, ibe transport de di mwo ma, ibe yorom na, ibe o loue de, kouran be sara et tout ça. Donc, ce qui fait que ekip be presse, anga kladjo na, wala sa wakon na war ba do production na. E a kote de sa egalman, tek scenario mounou be sebe. Souvent parce que ne be théâtre de sebe, ne te cinéma sebe. Souvent en tant qu'acteur, il be scénario d'outa, il te logique yero d'oula quoi. Tu n'as même pas le temps de poser la question. On te dit juste de faire ce qu'on t'a dit de faire. Toi après, tu regardes le film, tu te dis mais ne kunye ni yoro ni fo, ne kunye ni yoro ni fo, mais anga kumala malame. Donc on ne donne pas le temps aux acteurs de s'approprier le scénario, les personnages. Les réalisateurs sont pressés, la production est pressée parce qu'il n'y a pas d'argent. En tout cas, c'est au warco qu'elle est là. Mais maintenant, quant à la qualité, les comédiens, tout le monde veut être comédien, ça c'est vrai, tout le monde veut sortir à la télé, mais Yoroemi, tu es sur les projets, Doba fier de Kolobe faire que stardi. C'est pas coupé qu'à
filmer.
Voilà, on a fait un petit kelin quoi, Doba que cinéma n'a pas ce qu'on a pas tant de do. Me fe ka ye e mi nga barado e mi a kanu e be fe ki balo boala ou be be fe projet kata o ka fin ti kelenye kwa. Donc ni mo on n'a pas la même envie pour le cinéma et pour le film pour lequel on joue, je pense qu'il y a un gros problème.
Wa ra kuma so inji la fo cinéma e ka
disons oui en fait moi je suis content de voir des acteurs qui ont cette réflexion. Tiens, Aklina Moula, ça montre que c'est des gens, il va donc nous nuer école de formation qu'ils ont appris le métier. Au début, acteur ou bon, on a quoi, sincèrement. Et aujourd'hui, mais je lui dis, problème, ben, formation, organisation. Parce que, ni kalangé, cinéma kalangé, art kalangé, théâtre kalangé, quand on les prend, effectivement, moi, en tant que réalisateur, on a moins de problèmes avec eux. Ils comprennent très vite. Mais pour moi, là, plateau ben la réalité. Parce que disponibilité, ni projet au Tchamantiara, acteur ou d'obéi, ma ou d'or et c'est. Mais je reviens à l'organisation. Bi CNCM, là, on est en train d'opérationnaliser un processus de recensement des professionnels du cinéma. À Kounyo Djoumé, on a 4 professionnels du cinéma, du cinéaste, on a des blancs en pratique. Nara, on a d'ici la fin de l'année. Avec ça, babouye, mon homme à Kalangé, on peut valoriser. Ça, c'est le premier élément sur lequel nous voulons travailler. Valoriser les corps de métier. Mais fin que nous avons, il faut qu'on ait d'abla. Mali, là, il est scénariste, il est producteur, il est réalisateur, il est régisseur. Amaké, parce que moi, je ne sais pas si je suis un film. Mais avec le recul, on se rend compte que nous avons un corps de métier valorisé. Donc, formé, nous avons un corps de actorae donc a formé luka bara réalisation donc ta ka soin donc ta ka imagier donc ta ka scénario sévé donc ta ka montage donc ta ka film exploitation. Je pense que CNCM na bien me ko barake et on a commencé à un programme dont lancé programme de formation qu'on a appelé Impact. Nous avons recruté 50 jeunes talents à me ko former ni domaine ni kelena. L'objectif c'est de faire en sorte que ni bi professionnaliser ni bi professionnaliser domaine kelena. Parce que le cinéma est chaîné. Dans mon corps de métier valorisé, avec un problème, ça va toujours revenir. En tout cas, au niveau du CNCM, à l'initiative d'OTA. Parce que Géléa Tchamambe, il faut le dire, Géléa Badin de Mali, cinéma. Maintenant, il y a organisé, il y a une nouvelle vision qui est là, qui a fond structuré. Parce que si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne dois pas ou Tala Kalangé, ou Baki Soré, ils vont faire 5 ans au conservatoire. Dobita Inake. Pour qu'ils puissent vivre de ce métier. Mais on se rend compte que des gens qui viennent de nulle part, niveau tout là, des arrivistes, au lieu de valoriser le domaine là. C'est pourquoi on entend le jeu d'acteur. Mais acteur, il y a un niveau de taf, il ne sait même pas c'est quoi le cinéma. Attends, on sait quoi jouer. Je pense qu'il y a un problème d'organisation, mais professionnel ou BFN, en tout cas à travers le CNCM, est en train de faire quelque chose. Mais il faut que société de production en fait un coup professionnalisé, au cours à manière de travail organisée. Parce qu'il faut faire un bête warrié. Cinéma là, moi j'ai fait des films où j'ai eu un budget complet, n'y a pas. Mais il veut dire que le film doit être madro mais sur, mon rendement est nul. qu'à tes mêmes films dans lesquels tu as le budget. C'est aussi un problème d'organisation. Mais tout ça, je pense que c'est la formation. Et il faut que Becky sait que Moro RFN a tout formé. Moi, quand je me suis lancé dans le cinéma, je ne sais pas c'est quoi un réalisateur. Il n'y a que Kanouna, il n'y a rien sur la latte. Mais après, quand j'ai décidé de faire carrière, nous t'allons former. Nous formons France, nous formons Canada. Nous formons Badin Chamaké. Aujourd'hui, aux formations qu'on fait, nous avons tient nous sommes des réalisateurs. Donc, l'État va attaquer. Mais l'État a ses limites. Il faut que Moro Niko, il est réalisateur, il est moyen d'ima. Il a été formé. Formation, tu es comme ta war sarakata dans une grande école. Il y a des anciens qui sont ici, ils ont des plateaux. Il y a des gens qui sont formés. Mais à FN, il faut que les gens soient restés. Alors que ceux qui ont. Ils sont passés par beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut revoir tout ça.
Et Kouloute, il faut que les critiques soient et regard critique porté et cinéma domaine. Parce qu'en bas, il y a des critiques d'art, les gens qui ont été flélés, qui ont été mis en place, est-ce que vous avez un boulot?
Malheureusement, Kouloute, mais individuellement, Morobe. En tout cas, CNCM a une initiative d'autres assistants. Flumou font faire le CNCM, ça n'a qu'à bon. Ami Morodo identifié. En la tourban, en genou, en amour, voilà. Quand vous voyez dans les films, là, il y a une critique. En une initiative d'un. Parce que les films, bon là, à tes fois, il y aura un film, à tes fois, j'en ai un film, à tes fois, c'est un film. Avec un mali détaillé. Donc, ami, une initiative d'autres en place. Il y a des critiques qui ont un bon talent, mais pour moi, dans l'anima Guerola, ni Moroma, vraiment tout ça, il y a un problème d'organisation qu'il faut revoir.
Yoro, anda sera gelea douma. Métier yere konanana bara in konanana e gelea chaman sura lava.
Madame, finalement, ame ka kuma ke blongono kuma e. Chokoroba yo kuma befo kaba, ngane bini yoro ni mfo, chokoroba yo kuma mfo ibisi go kuma keleka. Bon, vous savez, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui cinéma. Je ne sais pas si un mandat de la CISA pour signer à Tiba.
En tant que monnaie, c'est ça. Voilà ça. En a déjà ou bien c'est que y a des gens qui sont là. Madame, je suis une
famille qui est là. Il y a des gens qui sont là. Mali, Mali, artiste, c'est ce que nous donnons à l'amour. Anga kenyo konfe. Bara yin anga bunya, anga kafe. Nanyi bara yin bunya ka kafe, anga mwobi mina ambasoro. Nene ni jani bebe bara kilenge. Ni fuseni bado kale realizatori. Nebi sara wamuga. Jani bi sara wamuga. E maram bi sara wamuga. Anga beoka, ude sharia ywa ude kanga labatu. Bara yin bebe bunya amba nafasoro. Hali nene ni jani tikuma. Nama wa mwa ndone la habitado janna ou habitado e maramna. Men mali kono, anteru yere kanga sara barem mina. Sen sen bo don, a voti lembe, me jomba a respecte. Jomba a respecte. Ode la kumabe SOS bi lance, a nyanga ni artisi bayma. A nyanga ni artisi bayma. Anga kuna wolote, se, kuma sulu do, faso ma jamanama. Mwo munu ye jamana seko na donko taka yanga. Uluka klaka ye ye chugula bi. Paske ben nombala. Do bu ban. Kata jo ye bi banga. Ta jan ba banga jo proje do la. Paske abadu ni kondisyon mba ke na fatala. Me mwo do abita ke ti. Konga botele lati. Bo ode bi bara in lagusi. Fu beki jo yi joro la. Jamana nye mwo. Warte ineti swa kumama maramu waru chama debi. Ala jie dongodo na unyan siki journal la. Anko nimbi o titre du ministère ame miliara hake mime. Aba anklo dimi. Ni sebe kodo. Waru bekado kola jamana yungono. Ama fo sebe kotele. Me uku nyeshi jamana seko donkoma. Bwari mimbi do balontana malikona abido jie fin jumena. Mais ama kante coupe d'Afrique ta dongo dans Sombija. Ou quoi que ala kama coupe d'Afrique
là. Non, la gosité.
La nante pou la gosité, mais ou war mi do bolontana ona. Ou quoi que ala kosoko anta befede. Kone kuku ka clanche do seko ni dongo la ku sigi ka laje. Nante ta au lieu du trophée ta États-Unis kana. Ala o se kani.
Jeanne Jara e geleu kononana yala muso ta fana doka muso ka gele ka chani chote e bare kononana.
Bon, en général, je suis au Tado, mais comment expérience des camps? D'expérience d'au-delà qu'à Foné, que lui, il ne voit pas pourquoi moi je réclame plus d'argent, parce que je suis au Soudé. Donc, cɛ tɔ ninnu responsabilité min bɛ olu kan o tɛ ne kan bon ne fana y'a fɔ n ye e tɛ ne dɔn e tɛ ne ka vie dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in ne kan comment toi tu peux assumer que moi je n'ai pas de responsabilité parce que je suis une femme donc o bɛ an kan fɛn fana dɔ bɛ an kan fuseni bɛ yan yɔrɔ bɛ yan u b'a dɔn harcèlement ka ca milieu in kɔnɔ fo ka faga musow ka harcèlement ka ca yɛrɛ 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 de donc o b'an kan et le fait que droit de cuissage ben c'est-à-dire que ni dɔ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a to dɔ ka don cinéma na donc bon n bɛ musow ta dɔn n tɛ cɛw kɔni ta dɔn donc n bɛ kuma musow ta kan o caman bɛ yen quoi i b'a ye i taara c'est pas qu'i bɛ k'a fɔ que tu es la meilleure actrice mais logiquement i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ est-ce que ni nin kun tɛ ni a tigi ma deli ka cinéma kɛ a bɛ se ka kɛ talent b'a la mais n'a bɔra télé la bɛɛ bɛ se k'a ye qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc o bɛɛ bɛ anw ka domaine na donc ce qui fait que muso yɛrɛ bɛ don compétition sugu dɔ la entre elles-mêmes elles se disent dans leur tête que peut-être n kan ka passé ni sira in de fɛ donc ka fara harcèlement kan droit de cuissage et le fait que cɛw b'a fɔ bon responsabilité tɛ musow kan donc an tɛ musow payer comme il se doit déjà que wari yɛrɛ tɛ n'a fɔra k'e ka dɔbɔ ne ka o wari in na tuguni ça c'est très 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 compliqué et pour les rôles des femmes comme je l'ai dit à un ami réalisateur, il faut que on écrive plus de rôles qui font rêver, mais pour les femmes. Tout le temps, il ne faut pas que ce soit celle qui souffre, mm-hmm. qui a beaucoup d'enfants, qui ne sait pas. Non, mais cinéma, nous-mêmes, on a des femmes dans nos entourages, comment elles ont du succès, comment elles travaillent jour et nuit, des réalisateurs, des réalisatrices, des productrices. Pourquoi on te figure, nous, et puis on fait du cinéma avec. C'est aussi un moyen d'éduquer nos jeunes filles, nos petites filles, à dire que tu peux être une femme qui a beaucoup de succès, tu peux être une femme comme ci, une femme comme ça, une femme comme ci. Moi, personnellement, rien n'est qu'un problème. Pour les femmes. Je pense, après tout ce que j'ai dit harcèlement, je pense qu'on a besoin de rôles qui font rêver nos petites filles.
Mais est-ce qu'il y a des rôles que. Il m'a refusé un rôle dont il dit ma erreur, ben, ah, n'en a pas tableau, t'étais parce que j'ai. Un voir film mouillé, ma chama. Est-ce que. Abidjé n'est qu'un rôle dont je, par exemple, ou bien qui ban rôle là, parce que Anika est tableau, t'étais par exemple.
Non, n'est qu'un petit ban rôle. N'y a une banane rôle là, c'est parce que. N'était qu'à sensé sur l'histoire là. Donc, ni ma sensé sur la lente n'a qu'à jouer. Ou bien financièrement, ma bien là. Parce que j'ai besoin aussi de vivre des histoires comme ça. Sinon, non. Nebolo, on a de bons auteurs. Histoire ou bien quoi. Chama, erebe. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre les moyens à leur actif pour qu'ils puissent faire leur boulot? Parce que c'est ça qui est très compliqué.
Vous savez, ni Maïga et CNCM, ni Mouroye, à la barre, il y a la FR, 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 il y a la FR.
Moi, en tout cas, par principe,
mm-hmm.
en tout cas, je ne vois pas le métier comme Mousso ta pour moi un acteur avec grand A. Mousso Barono, Tiabarono, Demjen Barono, moi, c'est ma philosophie. Personnellement, je pense que je suis d'accord avec elle parce que. Donc, j'ai des amis qui me disent que je suis féministe. Parce qu'on a fait un film qui est valorisé. Je pense qu'il y a une approche, quoi. Il y a un feeling. Et puis, l'éducation, qui fait que moi, la dernière série que j'ai faite, je sais que, à l'histoire, avec la bonne 5 femmes nées, dans l'histoire, c'est une femme qui est présidente, une femme qui est parlement, une femme qui est gouvernement, 5 personnes à Bermou. Oui, souvent, Beniga, Ketsoukoué. Mais, sincèrement, je pense que, oui, problème, tiens, en résumé, mais on ne doit pas aller vers un cinéma pour les femmes, un cinéma pour les hommes. Il faut travailler à valoriser tous les corps de métier, et de telle sorte que l'acteur, qu'il soit homme ou femme, il puisse vivre de son métier. Je pense qu'à mon initiative, tiens, t'as dit là, quoi.
RFB, oui, allez-y.
Parce qu'avec un corps de métier ou faux, mais je pense que mon corps de métier qui a un cinéma qu'on en a quoi. Les gens ils voient réalisateur, bon, ou bien son ils font nous nouer, mais costumier ou bien il y a costumière, même maquillage. Tu vois, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas visibles, retaillées, mais qui sont dans les corps de métier et beaucoup de gens peuvent apprendre. Moi-même, j'ai fait une formation de costumière cinéma, mais n'était qu'à pratiquer flop parce que je n'ai pas le temps. Donc, des choses comme ça, avec ce qu'à fond, moi, bon, au Fanabé, tu peux apprendre ça et puis tu peux travailler dans le domaine du cinéma sans forcément qu'il y ait acteur, qu'il y ait star comme il voudrait, par exemple.
Alors, Fuseni, il y a un peu de temps, il y a di maliyon ye yala an be ka ta film model kura munu na o de ka du ye walima korolew n'an ye korolew na seko boire nunu ni fiɲɛ nunu ni genèse nunu hali bi o filimuw ka di mɔgɔw ye an be se ka fɔ bi filimu sugu jumɛn yɛrɛ de ka di malidenw ye sisan
Moi, je pense que les Maliens ont besoin de films. Mm-hmm. Film Kadi Malion, au bout, il y a film Mumna. Parce que moi, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Au Eredato, moi, je ne suis pas allé vers les festivals parce qu'il y a une actualité, nos faits de société, une histoire, un dambé, film Mumna, au de Kadi Malion. Au débat, les Maliens, ils ont dit non, un cinéma, tu as bougé parce que au film Mumna, on l'a dit, mais au bout, la réalité, on l'a dit. Je pense que, aux questions, les Maliens aiment les films à travers lesquels ils se reconnaissent. Filmu minnu ka problème yira filmu minnu u dɛmɛ u k'u ka jamana dɔn parce que an ye documentaire saba min kɛ sisan an ye a ye vraiment les gens ont beaucoup apprécié parce que a bɛ kuma an ka histoire de kan mais on a aussi besoin de films aussi qui peuvent fabriquer des héros jamana nin bɛ yɔrɔ min na bi il faut que an auteur on puisse travailler à faire en sorte que an k'an ka héros fabriquer et je pense que le cinéma peut être un véritable moteur pour cette conscience collective là. Je pense que pour moi sur là en tout cas film mato malion bou yere ou rekadouye quoi.
Yoro jakite ko film mon bato malion bou yere ka kuma konana na isisina o yoro kan ko sebe. Ibe fuseni nga kuma sonjila yala efe film jamu no mega bossi sa caman kan ka bolo la ka sinsin kɛ an ka kɔrɔlenw de kan walima an kan ka kontinue ni jabɔ modɛli kura nunu ye mɛ a kɛrɛfɛ an ka kɔrɔlen nunu kɛ e ka yeta ye jumɛn o fan fɛ
madam fuseni ye kuma resume artisi ye a ka société reflet de an be min ye ko mun be ka an ka duw kɔnɔ balimaya ni sinjiya ni sigidaw jamana lahalaya ye jumɛn ye ni ma bi i yɛrɛ ye o la i b'i yɛrɛ dɔn o de fɛ ama foko angana ambu angana femoro uladege ambise ka femoro uladege meka soro amanyina an reko iba fo jani afa ka kuma la chugumi nan samana ko tobe ka ken ke chugula marchera finalement antay mi obi tunu dondo parce que fany reper ko de o aramade beni takasrado beni sisimbere ni ika sursu quoi c'est à dire i bororo mi bo de do ni yo don abato ikanga tayoro mi obi no ya ibulu ami kuko ke angana nyina an bokolo de ko an dambe an tabia mi me on fait ni onde parce que munu mi kumana uka ubuka kuma u yere de kan ubu yere de yira uka vi ke chuko uka famiali ba fo jani afo chuko amerikan ulubika vi mi ngono ubo de yira on masie uluka niveau man nawa mbulu yira dro an yere bitunu parce que ulu klala bara la ou ka klonge ke mais on ma bara ke fola mba fe ka klonge ke
Jean Jara chini machine ngene ma e fe ka mali e cinema e chokodi e fe ngeda jume ka di anga jabo bara ma
ne kon me fe mali cinema ka yi yorobe c'est à dire que en bigen niveau mina mo te sran ko ka filmu blaka ta festival la parce que jeune chama be we sran a blaka ta festival la do era o kale de la ta festival la film bana mo shima te gere fo ale rem malo yara parce que problème ba ko malega fena donc moi je veux que cinéma ka réuni on n'a pas besoin ka mo to ta ke mais am se kan histoire ou raconter et puis aller sur le même pôle de compétition que les gens ou fana kan laje po sa fana do ke mo le la donc il faut kan bara ke mi ba to mo fana ba laje et puis se disent bon amena na mali de là kan nga inspiration ta sisan ka ta do ke en rek
an ka bi baro sera a kuncɛyɔrɔ ma an ka tɛmu kun bɛ tali kɛ min kan jabɔ an ka jamana kɔnɔ a taabolo bɛ togo di walasa ka baro yi kɛ an tun ye wele bila Fuseni Maiga ma centre national de cinématographie du mali o ɲɛmɔgɔ ye ale ye ka fara ale kan bitu yɔrɔ jakite ni bɛɛ bɛ ale dɔn ale fana ye jabɔla ye ale kun bɛ an bolokɔrɔ jeane jara mɔgɔ caman ye ale fana ye jabaraninw san fɛ ale fana ye aktrise ye ale nana an ka baro tɔ sankɔrɔtan ne ye mariam kulibali ye deba ye ale labɛnna seku gajigo fɛ ngɛ karafe o kun bɛ gan kante bolo ale ni Salim Juara aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na aw kan bɛ sini ni ala sɔnna